жандарын қиған біз үшін ішінде жүріп тұманның. Кеңдігімізді аңсады, ерлігімізді аңсады, қайғайсысы да бұлардың. Солар жетпеген арманға, солар шықпаған заңғарға, тәуелсіз мынау таңдарға, мен жеттім бүгін деп айтсам таласады екен бұған кім? Көркем жыр төккен көшелі, қайтпаған топтан меселі, басынан бағы таймаған бақытты қызың шығармын. Ежелден қазақ жерінің табаны тастан таймаған, қызғыштай қорғап даласын, ұрпақтың қамын ойлаған. Көшпенді қазақ атанып, мыңғыртып малын айдаған. Әлемге қожа боп жүрген бүгінгі европалықтар, жия алмай есін жүргенде мен даламның дархан ұлдары, Фараби менен Ұлықбек ғылым менен ілімнің тереңіне бойлаған. Бейбарыс менен Еділдің, Мысыр менен Римдегі ерлігін ерен ойғалам. Тамирис зариналарым, халқымның қайсар қыздары, жер құштырып дұшпанын намыстың жүзін қайыраған. Шоханның қашқар сапары, қырғыздың манасы менен, қозы баян қиссаны танытқанын әлемге білмейді бүгін қай балаң. Менделейіп сірәда кестесін ойлап тапқанда, қазағым сенің құттолы қойнауыңды ойлаған. Байқоңырымдай даламнан ең алғаш ұшқан айғадам, күміс көмей әміре әнімен тербеп Парижді, Жамбыл бабам Кремльде бұлбұлдай болып сайыраған. Кешегі кеңес кезінде, қиын қыстаудың өзінде, менің жомарт қазағым миллиардтап астық ап баршаның мұртын майлаған. 15 одақтан бірінші теңдігін алмай қоймаған. Батыр қазақ екенбіз, ақын қазақ екенбіз, төрт құбыласы сай болған. Қорқалы той боп жатқанда, жақсысын сөздің айтайық құрбосқа салмай бай балам. Жиырмаға қадам баспақсың, алашым бүгін асқақсың, алты құрлыққа жар салып азаттық тойын ой тойлаған. Шытын атпай сөйлейік, көңілдің әйнек шынысын. Сыр елі және жыр елі берекелі дау ұлысың. Асып түсіп жатушы ет бірісіңнен бірісің. Соңғы уақытта бірақ та жайсыз дау тиіп құлаққа, жаңалықтарың дестейміз жазық демеспіз бұл үшін. Қызылордадан кеп тұрсың, мақтаған мұнай күрішің, мақтаған мұнайларыңның көршілер көріп қызығын толтырып жатыр ыдысын. Ай менен күнің аманда, байқоңырымдай даламда, біреулер бала бақшаның алыпты дейді тынышын. Жемқорлықтан да алдыға шығыпты ғой рейтингтен облысың осы жылышын. Түріктер алып ақшасын, машақатын ел тартқан көпірді салдың кім үшін? Кінәлай көрме сараны, айттың деп елдің бұрысын. Осының қамын жейтұғын ақынның сен деп бірісің. Жұрттан бұрын байқар деп, елінің мұңын айтар деп, сен бар деп жүрмін ол жақта ашатын қоғам тынысын. Ал енді кесіп сөйлеп көр, халықтың құлақ тілісің. Қорқып тұрмай қалтылдап, алдаспандай жарқылдап, ақтарып бәрін айтпасақ ақындығымыз ой құрысын.
Алқыны бастанаға жеткенде мен сарашықты кеудесін кеп кернеген. Сен маған семейінді бересің бе, өз елімді өзектен тепкенде мен. Талай рет өзіңе ат мінгізіп, қайтармап бет сарағыз шекпен менен. Көпірді айтып көпірте бермесеңші, риза боп жүрмін соған өткенге мен. Момын елдің қақысын жемейді Алла, мұнайым шетел асып кеткен менен. жем қорсың деп жегідей жеп барасың, бұл көз бүгінде кім бар өзі жеп көрмеген. Ұсталып қалған қала біз шығармыз, көбісі көрінбейді бетпердеден. Сыр елі алталаштың анасы деп нұрағам қадап айтқан от кеудемен. Сондықтан сендер сынап мінеген мен, менің де біраз жерге жеткен кемем. Дариясы о даттанып лайланбайды, күншілдер күнара күл төккен менен. Құдай үйген төбе ғой қызыл ордам, аласарда алмайсың кетпен менен ай. Шығып алып осынау топқа шаршы, көп нәрсені ойыңнан соқпасаңшы. Ми көрініп тұрса да маңдайыңнан, атал сөзді аттамай тоқтасаңшы. Ай мүйіз ағаларың көрінбейді, көзіңді мұна тұрған топқа салшы. Дүние мүлік деген орны толар, сабырыңды шамалы сақтасаңшы. Дүниені ит қосып қуа бермей, жоқтасаң алыптарды жоқтасаңшы. Жалған дүние білем ғой мақамыңды, ашасың да тұрасың апаныңды. Осы күнге жетпеген ерлер көп қой, артындағы алашқа атақ үлгі. Кешегі Ырымғали ақселеулер алашты алшы тұрған саха қылды. Қадырыңды енді білді қадекемай, бақиға түзегенде сапарыңды. Тұмасы қар өлеңнің тұманбайым, сағанда қалың қазақ бата қылды. Әзілхан махаббаттың жыршысы еді, әзірейіл құрықтап қапа қылды. Құдай берген ағамды Құдай алды, сатира көшіндегі атаныңды. Сайраған ақсамара городок деп, сағынтпас розадай апағымды. Осылар осы төрде отса бүгін, шіркін ай кигізер мен шапаныңды. Қайтейін шыққан күндей алыптарай, біліппен құбылаға батарыңды. Секең деген міне бір қоян жылы, селбіретіп кетті ғой қатарымды. Ай! Ажал мен әлім сақтан араз адам, дес бермес тағдыр тартқан тараз оған. Қаймағыңды сыпырған қасақана, өтті ғой қара заман, нала заман. Көш бастаған көсемдер керек бізге, түзеліп келатқанда жаңа жаған. Азғантай үлкендерім аман жүрші, қашанғы қайғы кейіп қара жабам. Шілдей таузбай онсызда аз қазағым, шілде қана көп болсын жаназадан. Азалы күндеріміз артта қалып, тойда ғана қайнасын қара қазан. Ай! Қондырып өлеңдеген бірақ құсты, жаныңның сарайына шуақ түсті. Ақындар айтыстан тез кететтеген, Мырзекеңде жүрі қазір сұрақ күшті. Ол рас талай-талай мұқты ақындар құйрықты жұлдыздай боп құлап түсті. Біз екеуміз жүреміз әлі талай, себебі алға қойған мұрат күшті. Сондықтан сағанда айтар тілегім бар, бойыңнан сарқылмасын қуат күшті. Майысқа қыз боп шыққан сағынаңнан, маймиған кемпір болып, бірақ түші ауай.
Жиырма жылдықта басқа не келіп кетпеді, жеңістің жолы даңғыл боп қазағым қайта көктеді. Жоғалтқаның да аз емес, осы айтыстың өзіндақ Алланың бұйрығы менен біраз ақындар шеттеді. Кешегі манарбегіңнің тарихта қалар өткені, шындықтың шар болатындай шын болаттардың мектебі. Алғаусыз ғана ақ сөйліп өмірден тағы өткені, қабырғама баттырас ерік ағамның кеткені. Әуезді әнмен жырыммен, сабырлы сазды сырыммен, Әзімбекті де әкетті өмірдің қатал өтпегі. Отауыз орас ұлыңда, Кылмам беттен қап қойған құлдырандаған құлыңға ажалдың тиіп құрығы оны да жоқтап қалды ғой алатауымның бөктері болмаса бүгін сахнада тәуелсіздіктің табысын жарқырап жырлап берермет осы жұлдыздар көктегі сондықтан қысқа ғұмырда сыйластық пенен жүрейік бір-бірімізді мұхтаржан ағайын бауыр дептегі өткінші екен айтпесе өмірдің мынау көктемі ешкімге опа болмаған бес күндік жалған ой өтпелі қызыл орданы айтып ем қарадың маған шекеңнен Қазақтың барлық аймағын анамдай сүйіп өтем мен. Тізбелей берсек арман көп жасыра алмайтын бөтеннен. Мысалы сол түстігімде тілімнің жайы түзеліп ажырамасын қаперден. Батыстағы елім байлығын бөліспей бөтен шетелмен. Оңтүстігіміз гүлденіп, мехнат тартпай төтеннен. Шығыстағы елім шырайлы азаптан басын бекерден. Төрт бұрышы қазақтың қара шаңырақ емес пе мұраға қалған әкеңнен. Ордалы 14 облысым, отан дейтін шаңырақтың 14 уығы көтерген. Құламай соның бірі де, шаңырақты нығы ұстап байланса екен бекенмен. Қазақтай қайсар халықты мақтасын әлем сүйініп сақтасын Құдай қатерден шоқтығын көпке өң беріп көк туын көкте тербеліп баянды бақыт кетпесін аяулы ата мекеннен ұлы тойда тілекті тілекке қоссақ жарасар Тәбәрік тойдан жыралып, қуанып қалық тарасар. Маймиған кемпір болғын деп қызықтау айттың бала сәл. Елу жылдықта бұл сара елу жастан жаңасар. Сақынадағы сара мен қауқиған мұқтар шал болып бәйгеге тағы таласар. Мұрзатай ағам ол кезде айтысқа кеуге шама жоқ. Бақылап сұрттан деп отсын. Қазы болуға жүрсін жан жасын ғой өзің барасал. Сол кезде жүрсін қария. Бек болаттай қасында ақсақалда бария. Қазылардың біразы 80 жастан әр асар. Бәйгені кімге берсек деп қауқылдасып балашар. Біз екеумізді танымай жан жақтарына қарасар. Қайдан келген деп отсын қара кемпір мен ой қарашал.
Ауылы қазағымның тойды екен ғой семіздік дел көтерсін қой көтермей қартайғанда бәйгіні не істемексің мұнауыңды қоя сал қой бекер ғой сол күнге аман есен тірі жетсең соның өзі ең үлкен бәйгі екен ғой осыменен саражан қозғалайық Жайым жоқ сахнадан жай кетердей Қазақтың талас сөзі таусылама Шыға берер отырсаң ой бекемдей Қырық жылда біткен дау өз өзіне Қыршын кетіп барамын дейді екен ғой ай Қозғалсақ қозғалайық ай құрдасым Көңіліңді жаратқан жай қылғасын Қазақ деген қаймана ендеш қашан қайынның безін сауып қайғырмасын. Ешқандай серігі жоқ жап бар ем, жамандықтың қанатын жайдырмасын. Төрт елі маңдайыңа сыйып тұрған, бес елі бақтыңды тайдырмасын.
Бұл сөз сайысын бастаған Мұхтар Ниязов қызларда 1-9 қалғаны 10-69 ұпай. Сара Тоқтамысова, Алматы, бірыңғай 10, кеткіз ұпай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз танымал айтыскерлер Қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Сара Тоқтамысованың сөз сайысы. Айтыс тобы толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.